Экспедыцыя «Дарога да святыняў» прымеркавана да Дня беларускага пісьменства і стартуе 3 верасня. Традыцыйна падарожжа пачнецца ў Свята-духавым кафедральным саборы ў Мінску. Пасля ўдзельнікі направяцца на святое поле каля вёскі Загор'я Баранавіцкага района. Далей маршрут будзе пралягаць па Гродзеншчыне. Удзельнікі наведаюць Зэльвінскі, Дзятлаўскі, Ашмянскі і Іўеўскі раёны, а 6 верасня прыбудуць у Ліду, сталіцу сёлетняга свята беларускага пісьменства. Праедуць удзельнікі 777 кіламетраў. Падчас кожнага прыпынку запланавана правядзенне вялікай колькасці мерапрыемстваў, распавёў кіраўнік экспедыцыі Александр Лапата-Загорскі.
Крестный ход, посадка сада молитвы, молебен, раздача благодатного огню, или параллельно с этим, или впоследствии начинается просветительская работа. Мы стараемся в каждой церкви организовать, если погода позволяет, просветнический разговор. При этом те, кто не пришел в церковь, они получают работу и свечки, опаленные благодатным огнем, благодаря работе мобильных просветительских групп экспедиции, которые по всему району буквально разлетаются, как искринки. Потому что уставная наша задача экспедиции – дать районам по маршруту почувствовать ту атмосферу, которая будет царить в столице Дня беларускага пісьменства в этом году Ліде.
За час, что ладится экспедиция, суммарно хрестными ходами духовности прошли 3 114 000 верников. Агулам у мероприемствах поудельничали 5 440 000 человек. За 32 годы удельники амаль переодолели дистанцию о должине экватора Земли – символічную мяжу ў 40 000 кіламетраў яны перасягнуць напрыканцы сёлетняй экспедыцыі. Сярод удзельнікаў – святары, дзеячы культуры, навукоўцы, усяго 25 чалавек, гаворыць вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы НАН Беларусі, удзельнік экспедыцыі Ігар Шаладонаў.
У складзе нашай экспедыцыі людзі розных спецыяльнасцей. Безумоўна, большасць гуманітарнага накірунку, напрыклад, я адношусь да Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы літаратуры, Інстытута літаратуразнаўства. А іншыя гісторыкі з Інстытута гісторыі удзельнік прымаюць мововеды, затым журналісты, таксама майстры там па вышыванню, залаташвейкі, там всё іншае.
Не абміне экспедыцыя і тэму 80-годдзя перамогі ў вялікай айчыннай вайне. На маршруце жыватворным агнём ад гроба Гасподня будуць асвечаны помнікі славы і мужнасці нашага народа. Каля магільных пахаванняў загінуўшых воінаў і партызан адбудуць запамінальныя літіі. Гродзеншчына для ўдзельнікаў экспедыцыі – асаблівы рэгіён, бо менавіта тут бласлаўленне жыватворным агнём атрымліваюць і праваслаўныя, і каталікі, што яшчэ раз падкрэслівае, у нас розная вера, але мы – адзін народ, і яднае нас наша слова і наша душа. Лілія Хоміч, Гродна.